وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të ndërruar dëgjues të Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rrobat e Shebelas, lajmëtarë të së vërtetës. Ata lajmëtarë të mëdhenj të Ashuras u prezantuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtarë të profetit. Dhe teksuan rëndësinë e heqjes së perdes së neglijencës dhe heqjes dhe zhdukjes së pluhurit të ignorancës dhe errësisë. Shebelaja nuk është e fituar në një kohë dhe vend të caktuar. Përkundra dhe ashtu si drita, ajo është shpërndarë në të gjithë horizontet e universit. Shebelaja udhëton si studi globale në të gjithë tokat dhe shekujt dhe Husejni alejhiselam është timonierja e një së dashurisë, e cila gjithmonë përmbush me vete qindra karvane demash, dhe pasagjerja e përhershme e saj është Zejnedi, dashuria e së cilës për Husejnin gjithmonë blon në zemrën e saj. Zejnedi, paqja qoftë mbi të, që në ferrin e Damaskut me të gjitha pyrjeve dhe qarjeve, midis shtizave që këtë herë u zhytë me krupat e tyre, mi gjuhën dhe kurët e qërjanre, që nga qatia goditën trupat e tyre të pasër dhe të përbuajtur, ajo për sëri është e durueshme dhe i këshilon gratë e familje së shenjë, të jenë të durueshme. Por çka mund të bësh për gratë dhe vajzat e karvanet e dashur Zeynep, përveç se të përfshirje për dolim, qëndrueshmëri dhe paqe, po kalon momentet më të vështira të jetës tonde, jeti që mban në zemër plagët më të përgjashme, ndërsa mbi shpatullat e tua të dëmtuara, mban barrat më të rënda. Mirë për Damasku, mirë për Siria. Ibn Saad thotë, unë përpoqa të arrija një nga gratë e robëruara dhe pyeta, kush je ti? Ajo më tha, unë jam Sakinia, vajza e Husejnit alejhiselam, unë në nxitim i thash. Unë jam Sahal ibn Saad, ishe një nga shokët e mëdhenj të gjyqësisën, të dërguarit të Zotit. Çfarë mund të bëj për ju? Sakinia me zindje dhe pëshërët i më tha, për Zotin, nëse mundesh, u shumë i këtyre që mbajnë shtizat, ti largojnë kokat nga karavane, në mënyrë që njerëzit të heqin sytë nga familja profetit, dhe të mos na shohin. Sahal, me një shkoi te komandanti i mbajtësve të shtizave dhe tha, a do të më realizosh dëshirën nëse të jap 400 dirhem? Varet çfarë dëshiron ju përgjigjej. Largoj kokat nga karavane dhe ecni më para. Sasal, komandanti i mbajtësve të shtizave pranoi dhe i largoi kokat nga karvani i robëve. Edhe pse porta e orëve nuk ishte larg nga pallati i Jezidit, karvani i robëve nga mungesi në mbrëmje u çua në rrugicat dhe pazaret e Damaskut, dhe robërit kaluan në pjesë të ndryshme të qytetit. Një nga momentet më të vështira të familjes së Ekibejtit alejhiselam ishte kalimi në përtrekun e famshëm të Damaskut. Turma të mëdha njerëzish u rreshtuan në të dy anët e tregut për të parë të burgosur, dhe personi turmës nga dalësui dhe vizjen e karvanit. Ata e trajtuan familjen e Shibejit në mënyrën më të keqe, duke ofenduar sharë dhe përshyrë në fytyrat e të bogosore. Pas këtyra akteve të mëveriqme dhe fyese, ndaj familjes të profetit të Zotit, karvani ndalua para të misë të madhe të qytetit, cila ishte vendi i prezantimit të robërve dhe ku po shkrueshin faqet më të përgjashme të historisë. Edhe pse pranimi në gjyqin e Jezidit ishte mundim i ri për gratë e robëruara, të gjitha gratë dhe fëmijët e karvanit u lutën që kjo shfaqje e mërthyese në rrugë të përfundonte sa më shpejt, dhe ata të shqiroheshin nga barra e shikimeve dhe talljeve të njerëzve ignorant. Karvani të burgosurve, pavarësisht nga të gjithë vuajtjes, nuk e lanë pas dore misionin e tyre të madh. Gjatë rrugës, atyre që i pyetën nga cila familje jeni, ata ju përgjigjen: jeni nga familja Muhammedit, profetit e Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Ata lajmëtar të mëdhenj të ashpërat u prezantuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit, dhe se tua në rëndësinë e heqjes së perdjes së negligencës dhe heqjes dhe shkupjes së pluhurit të ignorancës dhe rrëfjes.
Zainabon të shkëpo që të nazi, jëbna omë të bërë sa ku adi. Zainabon të shkëpo që të nazi, يبنى أمي صبع شاف آدي وحسينة وغريبة وشهيدة وحسينة وغريبة وشهيدة
صندر ورنش مينوتا بتقنشيني سبتكولوش سيطوري سيطوري ju erdi fund, o ne të përkakojni me të tjera përshime, për të mos harruar kur, për pjekjen kurajose, të ishti bejti të profetit.
Thank you.
يطيع القلب والروح حقا.
Të zotit më shiruesit, më shirëbërësit, përshëndetjet në ndërruar dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të sërive tona me titull Rruga drejt të vërtetës. Edhe kësaj radhe dhe të përpiqemi që ashtu si në radhe të kaluara, të komentojmë lehtë disa ajete nga Kurani familare. Qëndroni me ne. Fillimisht ju ftojmë të ndiqni ajetin 132 të surës Araf.
Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin.
Ata than, me çfarë do argumenti të na vish që me të na magjepsësh, largosh nga feja që kemi, ne nuk të besojmë ty. Kjo ajete dashë dëgjues dhe ajete tjera të ngjashme me këtë, tregojnë që rënjët e mosbesimit të shumë jo besimtarve nuk janë mosnjohja e tyre në të vërtetë, por në një mahësia dhe kokëforësia e tyre. Do me thonë shumë njerëz e kuptojnë të vërtetën, por nuk duan të pranojnë atë. Edhe në këta ajete jo besimtarët i thonë Hazreti Musa i paqja qoftë me të, se çfarë lloj argumenti që të sjell për ata nuk e kanë ndërmend që ti besojnë atij. Ndërsa nga ana tjetër njerëzit që janë në përkim të vërtetës kërkojnë argumente dhe fakte, sikur të ketë fakta ato njëherë besojnë, ashtu si që vepruan magjistarët e faraonit, të cilët posa e vërejtën se puna e Musait nuk është magji, i besuan në njëherë. Ndërsa të afërmit e faraonit, për posë që nuk pranuan mrekullitë e Zotit, ata akuzuan edhe Hazreti Musain për magji. Nga kjo ajet, më sëmëm se, një, akuzat për magji janë dhe akuzat më të teksuaran dhe profetve të Zotit, por pejgamberët hinor nuk e rëshuan mejdanin dhe vazhduan të zbatonin detyrën dhe obligimet e tyre. Dhe dy, së mundje psikike si mendje madhësia dhe kokëforësia pengojnë dorëzimin për balë të vërtetës pra rrugës hinor. Ndërka tani, dhe të ndisht një ajeti 133 të surës Araf.
Fa arsalna alejhim tufana wal jarada wal kummala wal rafadja wal dama ajatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin.
Atëherë, për çka këtë mohimi, ne lëshuam kundër tyre vërshimin, karkaresat, rishrat, insekte dëmtuese, bretkosat të gjalla. Faktet e gjalla njëra pas tjetër, po ata mbanin kokëforësi sepse ishin mëkatarë. Kokëforësia e qafirëve të nderuar dëgjues bëri që ata si përfshi hidërin i hino, në mënyrë që Zoti u shkatërron bjellat e tyre bujqësore që ishin të ardhurat kryesore të këtij populli. Shirat e rëmbyeshëm shkatruan shumë rajone, sulmet e karkalesave dhe insekteve tjera shkatruan të mbjellat e tyre, ku i pishëm u kthye në gjak në mënyrë që jeta u bosh më vështirë për ta. I gjithë ky dënim ishte si pasojë mëkateve dhe shpirtit të tyre të prishur, ashtu si tregon edhe Kurani familar, edhe në Teurat përmenden të gjitha këto fatkeqësi që kapluan popullin e faraonit. Nga ky ajet mësojmë se, një, kafshët janë agjentë të Zotit, nga njëherë janë agjent mëshire, ashtu si Marimanga e cila me rjetën e saj shpëtoi jetën e profetit nga sulmi i armiqve, por nga njëherë ata janë edhe dënim si sulmi i insekteve ndaj të mbjellave. dhe 2, mëkati dhe mendjemësia krijojnë kushtet për mohimin e të vërtetë. Dërsa tani, ju të në të ndishtë ajetet 134 dhe 135 të surës Araf.
Walamma wasa alejhimu rrijzu, kalu ja Musa dhu lana rabbeke bima ahida indeke, la in keshafta anna rrijze, la nukminenne leke, wa la nurfilenne maake bani Israel. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.
Pasi që i gjeti belaja ma ato masa dënimi ata thanë, o Musa, lutë për ne Zotin tanë me ato merit që ke, si pejgamber, nëse na largon dënimin, ne do të pranojmë ty si të dërguar, dhe do t'i lejojmë Beni Israilët bashkë me ty të shkoni ku të doni. E kur e larguam nga ata dënimin me luqin e Musaj, për deri në një afat që do të arrinin, ata e syën besë. Fatkeqësit e një pas njëshme që kapluan popullin e faraonit të ndërruar dhe gjuhet buon që ata të kuptojnë se këto nuk janë vetëm fatkeqësi natyror, dhe për të shpëtuar për tyre duhet të drejtohen tek Hazreti Musaj, pasha që ofmetë. Ata shkuan të Hazreti Musaj dhe lutën që të bëj luqin të Zoti që të largohen fatkeqësit dhe premtuan se në rast se dhe të kthehet jeta e tyre normale, ata do t'i besojnë Zotit. Nuk do të shqetësojnë Beni Israilët dhe do t'i lënë ata të lirë që të shkojnë ku të duan me Hazreti Musaj, paqja qoftë me të. Hazreti Musaj a.s. i cili atyre u kishte thënë se kjo gjendje do të vazhdoj përderisa ata të kuptojnë se këto nuk janë fatkeqësi natyrore, por dënime hinore, e luti Zotin e madhërisëm dhe Zoti u largoi atyre fatkeqësitë. Por populli kokëfort i faraonit me gjithse e vërejti se gjithë shka është në dorën e Musajt dhe Zotit e ti, ata vazhduan sërish si më parë dhe e fyën besën e lidhur me të dërguarin e Zotit. Nga këto ajete më thonë se, një, mbështetja tek Euliat, njerëzit e pastër të Zotit, ndihmon në largimin e fatkeqësive. Edhe jo besimtarët për të shpëtuar fatkeqësive u drejtuan tek Hazreti Musaj që ti lutë Zotit për ta. Dy, dobit e ëmbla dhe të hidhurat e jetës nuk janë të rastësishme, por jepin nga sistemi dhe rregulli i përsosur, të cilin e ka përshkruar edhe Kurani më lart. Dhe tre, shlirimi njerëzve nga sundimi i paganëve është një ndër obligimet e të dërguarve hinor. Ndërruar dhe gjithë, të ishte dhe fundi e kje misioni, terin e mision të ardhshme, i lonë në mbroqen e Zotit të madhërishë. Gjithë dhe gjithë.
Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar çështjes së Palestinës dhe qëndrimit që duhet të mbajë bota islame ndaj kësaj kaose. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Palestina, çështje parësore umit islam.
Në edicionet e kaluara godhëm një vështrim mbi historinë e Palestinës. Në këtë edicion do të shqyrtojmë një periudhë tjetër historike të rëndësishme të vendit të Palestinës. Hazreti Muhammed bin Abdullah u dërgua për profet nga ana e Zotit të Madhëruar dhe mori shpalljen hyjnore për të përhapur fenë pastër islame në mbar botën. Palestina ishte nën pushtimin e perandorisë bizantine, dhe si pasojë këtij pushtimi një pjesë e gjerë e popullatës së këtij vendi në mënyrë të imponuar pranuan fenë pushtuese. Vendi i Palestinës paraqiste një pjesë shumë të çmuar të kujtimeve për profetin e nderuar dhe islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ky vend, përveç të tjera, ishte vendi drejt të cilit bëheshin udhëtimet verore të tregtarëve të Mekës, të cilët shkonin në drejtim të Shamit, dhe vetë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në kohën para pranimit të shpallës synore, me pasurinë Hazreti Hatijes alaiha salam, bënd të tregti, dhe së bashku me karvanin e tregtarëve, ka kaluar në për këtë rrugë. Palestina për Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu i ngjallte kujtimet e gjyshit të tij, Hashim bin Abdul Menaf, i cili është zbarosur në qytetin e Gazës. Abdullah bin Abdul Muttalib, babai i Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu kishte ndërruar jetë gjatë një udhëtimi tregtar nga Mekka në Sham. Në pajo që farë shton më shumë se çdo gjë tjetër rëndësinë e Palestinës për profetin e nderuar të islamit Hazretin Muhammed dhe për besimtarët e fes islame, është ekzistenca e qytetit Kuds, pra Bejtul Muqaddesit, dhe e vendeve të shenjta si Xhamia Al-Aqsa dhe kupola e shkëmbit në këtë vend. Bejtul Muqaddes është një qytet që ndodhet në afërsi të pjesës qendrore të Palestinës dhe shtrihet rreth 24 kilometra në perëndim të detit të vdekur, dhe 65 km në lindje të detit Mezze, në mes të ulëtërsirës të detit Mezze dhe luginës të lumit Jordan. Ky qytet konsiderohet qytet malor me lartësi mbidetare rreth 760 metra mbi nivelin e detit Mezze dhe në lartësi 1160 metra mbi nivelin e detit të vdekur. Klima e këtij qyteti është klimë ndehtë, gjysmë e thatë, që shoqërohet me verë të ndehtë dhe të fat, kushte në dimër me dimër të ftohtë dhe rreshje atmosferike. Qyteti Bejtul Muqaddes është një prej qyteteve më të vjetra të botës dhe një prej vendeve më të shenjta të botës, për arsye se ky qytet është djep, dhe vend në të cilin janë shfaqur shumë profetë më vend të Zotit të Madhëruar. Ky qytet gjatë historisë shumë herë është pushtuar, është shkatëruar dhe përsëri është rindërtuar. Në çdo shtresë të theut të këtij qyteti është shehur një copë nga e kaluara e popujve, të cilët kanë qenë ndjekës të çdo feje dhe të çdo besimi, por që kishin qëndrim të njëjtë për sa i përket respektit ndaj kësaj tokë të shenjtë. Sipas transmetimeve më të vjetra, thuhet se ky qytet i shenjtë është ndërtuar nga profetët e Zotit të Madhëruar. Ky vend ka qenë qendër e profetëve të Zotit nga profeti Ibrahim e deri tek profeti Isa alayhis salam, dhe ka qenë vend në të cilin ka zbritur shpallje hyjnore për profetët dhe në të cilin kanë zbritur librat e shenjtë, Teurati, Zeburi dhe Injili. Se tushka të tjera qiellore deri në zbritjen e Kuranit të shenjtë. Ashtu si shtam dhe në edicionin e kaluar në këtë qytet kanë sunduar profetët si Hazreti Davud Alayhissalam dhe Hazreti Sulejmani, e pikërisht në këtë qytet kanë ndërtuar mbretërit të zhvilluar dhe madhështore. Gjithashtu prej rëndësisë tjetër historike të këtij qyteti mund të përmendim edhe këtë, se në këtë qytet ka ardhur lajmi i profetit Hazreti Zekeria Alayhissalam për lindjen e profetit Jahja. Zoti i madhëruar i ka bërë bjeshkët dhe zojshin në nështruan profetit Hazretit Davudit Alayhissalam në qytetin Bejtul Muqaddes. Profeti Isaia Alayhissalam pikërisht në këtë qytet, në urdhër të Zotit të madhëruar është ngritur në qiell. Dhe si pas transmetimeve historike, Hazreti Mariema Alayhissalam ka ndërruar jetë në këtë qytet. Ky qytet gjithashtu ishte kibla e parë besimtarve musliman, drejtë të cilit ata kryenin namazin, dhe në bazë të bindjeve të fesë islame, ky qytet do të jetë vendi ku do të zhvillohet betejë përfundimtare mes të mirës dhe të keqes. Dhe pikërisht në këtë vend, Dezali, simboli i të keqes, do të vritet nga Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij.
Të ndërruar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Xhamia al-Aqsa-i që ndodhet në qytetin Bejtul Muqaddes duhet të konsiderohet si një prej vendeve më të shenjta islame për besimtarët musliman në mbar botën. Kjo xhami ishte kibla e parë muslimanëve, një vend që në kohën e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjatë kohës së kryerjes së namazit, kthehej në drejtim të kësaj xhamie dhe i lutej Zotit të madhëruar. Xhamia al-Aqsa gjithashtu është vendi i tretë më i shenjtë pas Masjidul Haram në Mekë dhe xhamisë së profetit në Medinë. Xhamia al-Aqsa, sipas dëshmive të historianëve, konsiderohet xhamia e dytë ndërtuar në rruzullin tokësor pas shtëpisë së Zotit, Qabes, të cilat janë ndërtuar vetëm për të adhuruar Zotin e Madhëruar. Në transmetime thuhet se Hazreti Ademi alayhiselam ka ndërtuar xhamin al-Aqsa në urdhër të Zotit të Madhëruar. Objekti i kësaj xhamie është ndërtuar 40 vite pas ndërtimit të Qabes. Gjithashtu në bazë të disa transmetimeve fetare, Hazreti Ibrahimi alayhiselam ka rindërtuar Qabes, ndërsa Hazreti Musa alayhiselam ka bërë xhamin al-Aqsa kiblë të lutjeve për të shpëtuar këtë vend nga idhujtaria dhe devijimi i njerëzve. Në bazë të kësaj që u tha deri më tani, Bejtul Muqaddesi ishte një qytet i shenjtë, rreth të cilit të gjithë njerëzit kanë dëgjuar histori të ndryshme dhe vazhdimisht kanë shprehur interesin ndaj këtij vendi. Derisa Zoti i madhëruar i ka dërguar për profet të fundit Hazretin Muhammed, 609 vite pas lindjes së Hazretit Isa alayhiselam, për të kumtuar shpalljen hyjnore dhe misionin e Islamit. Për lindjen e diellit të Islamit, Hazreti Muhammed me lejen e Zotit, xhamia al-Aqsa u përcaktua kible besimtarëve musliman, sigurisht në mënyrë të përkohshme, për arsye se në atë kohë Qabeja i të mbushur plot idhuj të cilët adhuronin njerëzit dhe feja islame ende nuk ishte pranuar nga masat e popullit. Qabeja në atë kohë ishte shndruar në një shtëpi të idhujve, prandaj kryerja e namazit dhe lutjeve në drejtim të asaj ngjallte dilemën e respektit ndaj idhujve. Kështu që në fillim të shpalljes së Islamit, duke marrë parasysh faktin se feja islame ende nuk ishte marrë fuqinë e duhur dhe muslimanët ende ishin shumë pak në numër, Zoti i madhëruar e udhëzoi Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të kryej namazin dhe lutjet duke u kthyer në drejtim të Bejtul Muqaddesit, sepse Bejtul Muqaddes ishte kibla e besimtarëve hebrejë si një prej feve monoteiste dhe feja e besimit të tyre ishte më e afërt me besimin islam në krahasim me bindjet dhe idhujtarisë në Mekë të cilët adhurohin Isis. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, gjatë gjithë kohës që ka jetuar në Mekë dhe për 18 muaj pas shpërnguljes në Medinë, do të thotë nga muaji Rabiul Awwal të vitit të parë deri në gjysmën e muajit Rajab të vitit të dytë Hijri Kamari. Ka kryer namazin dhe lutjet duke u kthyer në drejtim të xhamis Al-Aqsa. Më pas në urdhër të Zotit të madhëruar muslimanët gjatë kryerjes së namazit, filluan të kthehen në drejtim të qabes, dhe qabja u bë kibla e muslimanëve. Mirpo rëndësia e vendit të Palestinës dhe Bejtul Muqaddesit, e në mënyrë të veçantë rëndësia e xhamis Al-Aqsa për fenë islame dhe besimtarët musliman, nuk kufizohet vetëm me këto raste, por rëndësia e vërtetë e tyre lidhet me një ngjarje të madhe që ka ndodhur më 27 të muaj të Rexhep të vitit të 10 pas shpalljes, që përkon me 631-shin e erës së re, e cila quhet Miraxhi. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam konsideroi një prej mrekullive shkencore dhe praktike të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Tabloja artistike e Miraxhit të Hazretit Muhammed dhe për artistit Mahmud Farshtian me dimensione 101 dhe 81.5 cm dhe pikturimi i kësaj tabloje artistike ka zgjatur një vit e gjysmë. Me fjalën Miraxh nënkuptohet ngritja ose udhëtimi i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam nga xhamia Al-Aqsa në drejtim të qiejve. Në bazë të transmetimeve islame, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte në Mekë, kur Gjibrili, angjëlli i shpalljes hyjnore, erdhi pranë tij dhe kërkoi atij të nisej me të në të njëjtin drejtim në të cilin ishin edhe ëngjëjt Mikael dhe Israfil. Atij angjëlli Gjibrili i solli një kalë me emrin Burak për profetin e nderuar të Islamit dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me vullnetin e Zotit hipi mbi kalin Burak, dhe së bashku me angjëllin Gjibril u larguan nga Meka dhe u nisën në drejtim të xhamis Al-Aqsa, dhe atje kryen namazin dhe lutjet si prijes të profetëve të tjerë të Zotit, në mënyrë që të deklaronte sovranitetin e fesë islame mbi fete tjera. E pastaj, nga atje u ngrit dhe filloi rrugëtimin qiellor. Sipas transmetimeve thuhet se Hazreti Muhammed, nga kupola e shkëmbit, e filloi rrugëtimin e tij qiellor. Arsye e emërimit të këtij vendi me këtë emër është ekzistenca një shkambi brënda kësaj xhamie, nga i cili Hazreti Muhammed u nis në drejtim të qiellit. Shpjegimi i bisedës që u fillua me Zotit të madhëruar dhe profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, është paraqitur në një hadith të shkallës Kutsi. Të njohur me këtë emër, do të thotë hadithi i Miraxhit, që nga ajo kohë, pesë kohët e namazit ditoru bën obligim për besimtarët musliman, pastaj Hazreti Muhammed u kthye në Bejtul Muqaddes dhe nga aty u kthye në Mekë, që nga ajo kohë më pas Palestina dhe Bejtul Muqaddesi fituan një pozitë shumë të veçantë pranë besimtarëve musliman. Të ndërruar miq, minutat e këtij edicioni përfunduan së bashku. Ju ftojmë të na ndiqni në edicionet e ardhshme, ku do të vazhdojmë të njihemi me historinë e vendit të Palestinës, me pozitën dhe rëndësinë e saj në botën islame. Deri atëherë, mirë dëgjoni. Kurani i shenjë njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndihni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është pjesë kryesore të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thonë: durimi është i barabartë me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së lustrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhmjeni mbi 200 persona në full betejë, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhmjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjësohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është sipër mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dhe gjyës në ndodhen e në programin e radio televizionit, janë një ampas të dhejë në gjuhën Shqipëri.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njeriut. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa qaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një gënajtie të shkurtër, për disa qaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharu Lëngvar, vëllimi 68. Durimi për balngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë në asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje të fatisë. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë." Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thonë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç e dëshiron. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjë që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të ktheheni." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe i me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fetoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabatu Val, Jawahirul Ibn Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Durimi e bën një rion të jetë banori parajsës. Nga profeti ndëruar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është mbushur për plot me dëshirat e epshit dhe të najsi. A i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos të ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, për fundimi i ti të jetë vetëm sjale. Me zbahën felah.
Ja maulana salli daima të gjalli abada.
Të mjeruar dhe gjues, këtë minuta dhe të programin son për sot të edhi fundi, dhe në edicionin e arshëm, mjeru dhe gjoshin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة